Chiqish 21. bob. Egamiz yana Musoga aytdi: "Sen ularga yetkazadigan qonun qoidalar quyidagicha. Agar Ibroniy erkak sizlarga qul bo'lib sotilsa, u sizlarga 6 yil xizmat qilsin. 7-yinchi yili esa u ozod bo'lsin. Qarzi yo'q deb hisoblansin. Uni sotib olganingizda bo'ydoq bo'lsa, bo'ydoqligicha chiqib ketsin. Agar u uylangan bo'lsa, xotini ham u bilan birga ketsin. Agar xo'jayini o'sha qulni uylantirib qo'ygan va xotini farzand ko'rgan bo'lsa, xotini va bolalari xo'jayinnikida qolib, bir o'zi chiqib ketsin. Lekin qul: "Men xo'jayinimni, xotinimni va bolalarimni yaxshi ko'raman. Ozod bo'lib chiqib ketmayman", deb aytsa, xo'jayini uni hakamlar huzuriga olib kelsin. Xo'jayin uning qulog'ini eshikka yoki eshik kesaksiga qo'yib, bigiz bilan teshsin. O'shanda bu odam umrining oxirigacha xo'jayiniga qul bo'lib qoladi. Biror odam o'z qizini cho'rilikka sotsa, u qiz erkaklar singari 6 yil tugamaguncha ozod bo'lmaydi. Agar qiz birortasiga sotilsa-yu, o'sha odam unga uylanishni niyat qilgan bo'lsa, ammo u qizni yoqtirmay qolsa, qiz otasiga qaytarib sotilsin. Xo'jayin qizni begonalarga sotishi mumkin emas. Aks holda kelishuvni bekor qilishga olib kelgan bo'lardi. Xo'jayin qizni sotib olganda o'rtada kelishuv bo'lgan. Bordi-yu, qizni o'g'liga cho'ri qilib sotib olib bergan bo'lsa, unga qiziday muomala qilsin. Agar xo'jayin cho'riga uylanib, so'ngra boshqa xotinga uylangan bo'lsa, cho'rini oziq-ovqat yoki kiyim-kechakdan yo xotini sifatida u bilan yotishdan mahrum qilmasin. Agar o'sha odam ana shu 3 yo'lni cho'riga qilmasa, cho'ri qarz bo'lmasdan pul to'lamay ketaversin. Birortasi boshqasini urib o'ldirib qo'ysa, urgan odamning jazosi o'limdir. Lekin birortasi qasddan qilmay, "Men Xudoyingiz shunga yo'l qo'ygan bo'lsam, u qochib boradigan joyni men tayinlayman. Bordi-yu, birortasi boshqa bir odamni hiyla bilan qasddan o'ldirsa, jonini saqlash uchun menga atalgan qurbongohga qochib borsa, uni qurbongohdan olib chiqib, o'limga hukm qilish lozim. O'z otasi yoki onasiga qo'l ko'targanning jazosi o'limdir. Kimki birortasini o'g'irlab, o'g'irlagan odamni sotib yuborsa, yoki hali ham ushlab turgan bo'lsa, o'shaning jazosi o'limdir. Kimki otasini yoki onasini xo'rlasa, o'sha odamning jazosi o'limdir. Ikki kishi janjallashib, biri ikkinchisini tosh yoki musht bilan ursa-yu, u o'lmay to'shakka yotib qolsa, lekin o'rnidan turib, tayoq bilan uydan chiqolsa, urgan odam javobgar bo'lmasin. Faqat jarohatlangan odamga yo'qotgan vaqti davolanishi uchun pul to'lasin. Birortasi o'z qulini yoki cho'risini tayoq bilan urib o'ldirib qo'ysa, kaltaklangan odam uning qo'lidan o'lsa, urgan odam jazolanishi lozim. Lekin xo'jayin qul yoki cho'rini ursa-yu, u 1-2 kundan keyin o'lib qolsa, xo'jayin jazolanmasin. O'z mulkidan ayrilgani unga yetarli jazodir. Urushayotgan odamlar homilador ayolni turtib yuborsalar, ayol chala tug'ib qo'ysa-yu, unga boshqa ziyon yetmasa, ziyon yetkazgan odam o'sha ayolning eri talab qilgan va hakamlar belgilagan miqdordagi zararni to'lashi lozim. Agar boshqa zarar yetgan bo'lsa, jon evasiga jon, ko'z evasiga ko'z, tish evasiga tish, qo'l evasiga qo'l, oyoq evasiga oyoq, kuyuk evasiga kuyuk, yara evasiga yara, lat yeyish evasiga lat yetkazish bilan javob bersin. Kimki qul yoki cho'risining ko'ziga urib ko'r qilib qo'ysa, ko'zi evaziga uni ozodlikka chiqarsin. Quli yoki cho'risining tishini sindirsa ham, uni tishi evaziga ozodlikka chiqarsin. Agar erkak yoki ayolni buqa suzib o'ldirsa, buqa toshbo'ron qilib o'ldirilsin. Go'shti esa tanovul qilinmasin. Lekin buqaning egasi aybdor hisoblanmasin. Biroq buqa ilgari ham suzong'ich bo'lsa-yu, egasi buni bila turib, buqasini nazorat qilmagan bo'lsa, buqa biror erkak yoki ayolni suzib o'ldirsa, buqa toshbo'ron qilib o'ldirilsin. Buqaning egasiga ham jazo o'limdir. Ammo buqa egasiga o'z hayotini saqlab qolishi uchun pul to'lagani ijozat berilsa, u talab qilingan mablag'ni to'lashi lozim. O'g'il bolani sussa ham, qiz bolani sussa ham shu qonun amal qilsin. Agar buqa qul yoki cho'rini sussa, uning xo'jayiniga buqa egasi 30 bo'lak kumush to'lasin. Buqa esa toshbo'ron qilinsin. Birortasi chuqur kovlab, ustini yopib qo'ymasa, yoki yopiq chuqurning ustini ochib qo'ysa-yu, o'sha chuqurga mol yoki eshak tushib ketsa, chuqurning egasi o'lgan hayvonning egasiga tovon to'lasin. Hayvonning jasadi esa chuqur egasiniki bo'lsin. Agar birortasining buqasi boshqasining buqasini suzib o'ldirib qo'ysa, tirik buqani sotib, pulini teng bo'lishsin. O'lgan buqani ham teng bo'lishsin. Ammo buqa ilgari ham suzong'ich bo'lsa-yu, egasi buni bila turib, buqasini nazorat qilmagan bo'lsa, buqa evaziga buqa bilan tovon to'lash kerak. O'lgan buqani esa o'ziga olsin.